Për dy ditë me rallë të shtunën e të dielën, kisha familitare në Shkodër ka përjetuar me gëzim e entuziazëm fejet, shugurimin me shtarak të birit e saj, At Aldo Pashkja. Janë bashkuar në këtë gëzim, besimtar jo vetëm nga Shkodra që e lindi dhe rriti, por dhe shumë miq e mbështetësa nga vendet ku është edukuar dhe formuar si meshtar nga Piacenza, Roma në Itali. Të gjithë së bashku kanë marrë pjesë së pari në meshën e shugurimit me shtarak të shtunën 2 shtator në katedralin e Shkodrës, ku i kanë brohoritur me gëzim Zotit e kanë falenderuar për këtë dhuratë të madhe feje që i ka dhënë këtij djaloshi të ri nga Shkodra. At Aldos, veç këlqësia tim Zot Angelo Masafra, ka u hequr kremtimin e shugurimin me shtarak dhe me lutjen e bekimit i ka mbarështuar sakramentin e meshtarisë. Në këtë kremtim, përveç meshtarëve nga dioceza Shkodër-Pult, bashkremtuan dhe meshtarët skalabrinian të ardhur nga Italia Enkas për këtë rast, të gjithë të familjes rregulltare që ata Aldo Pashkja i përket. Me shumë dashuri e emocion e kanë përcjellë në këtë çast të rëndësishëm të jetës së tij, prindrit e familjarët e tij, në veçanti bashkëmoshatarët që sot janë në rrugë të ndryshme të jetës. Ato kanë përgëzuar për zgjedhjen që ai ka bërë, duke sfiduar alternativat që jeta i ka ofruar, e duke zgjedhur atë në shërbim të hyjit, të kishës së tij, në shërbim të vëllezërve e motrave në nevojë, në veçanti në shërbim të emigrantëve kudo në botë. Pas shugurimit me shtarak, At Aldo ka kremtuar meshën e tij të parë po në katedralen e Shkodrës, ku u shënuan po ato emocionet e një dite më parë, ku e përcollën sërish po ato njerëz të dashur të tij, bashkuar me shumë e shumë të tjerë nga marr famullia. Plot gëzim, dashuri e përvojtëri, ai ka lartësuar hyjit flinë eukaristike, ka grishur popullin besimtar në lutje falënderim të hyjit për të, e ka kërkuar nga të gjithë që ta mbështesin në lutje, në rrugën që sapo ka filluar, e në misionin e tij që do të nisë në Argentinën e largët, në shërbim të emigrantave për nevojat e fesë e edukimit shoqëror. Don Gjovalin Sukaj, administrator familitar i katedrales, i cili majti dhe homilin e rastit, e përcolli me fjalë të zgjedhura kremtimin e meshës së parë të At Aldo Pashkë, duke i kujtuar që ai të jetë kurdo e kurdoherë fytyra e Krishtit, të jetë ambasadori i rinisë shqiptare në botë si shembull meshtarie, duke ecë gjithmonë në gjurmë të martirëve tanë shqiptar. Në fund të përshëndetjes, në emër të familjes që ai drejton, i ka dhuruar At Aldos figurën e Zojës së Shkodrës, me dëshirën që ato mbështese ta përcjell kudo në misionin e tij të rëndësishëm të meshtarit të Krishtit. Po kush është Aldo Pashkja? Ai u lind në Shkodër me 2 shtator 1979 në një familje katolike shkodrane. Mësimet e para të 8 vjeçares i mor në shkollën në Tmazi në lagjën ku banonte. Dëshira për të ndjekur zërin e Zotit, frymzuar nga shembulli mrekullueshëm njerëzor fetar i shumë meshtarëve martirë, e ban që të hynë në bashkësinë saleziane. E ndërkohë, vazhdon shkollën e mesme At Pjetër Meshkalla në Shkodër. Ngjarjet që lidhen me emigracionin e bën At Aldon të njihe me karizmen skalabriniane që e nxit të marrë udhëtimin për në Itali në vitin 1996, ku fillon në eksperiencën në kongregaten skalabriniane. Përfundon shkollën e mesme në Bossano del Grappa e më pas vazhdon në Piacenza studimet filozofike, ndërkohë pranon kushtet e para në rregulltari me 27 shtator 2002. Kryen studime teologjike në Romë në Universitetin Lateranus dhe me pas specializimin në antropologji po në Romë. Pranon kushtet e përjetshme me 4 vjetor 2005 dhe merr urnin e diakonatit me 16 vjetor 2006. Shugurohet me shtar me 2 shtator në kishën e Shënsjefnit në Shkodër dhe kremton meshën e tij të parë po në katedralen e Shkodrës. At Aldo është një shembull frymëzimit për gjithë të rit që dëgjojnë zërin e Zotit e ta ndjekin atë pa frikë në rrugën që e i thret.